Io vero me benedicere.
Noctem quietam et finente fecum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Fratres, sobries totem vigilate, qui adversarius vester diabolus, tacquam leo ruciens, circuit querens quem devore, cui resistite fortes in fide, tu autem Domine miserere nobis.
Deo gratias.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Confitio di omnipotenti, Beate Marie, Semper Virgini, Beato Michaelia, Gangeno, Beate Anni Baptiste, Sanctis Apostolis, Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, idi obliqua Beata Mariam, Semper Virginem, Beato Michaelem, Gangeno, Beate Anni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, et probiat Dominum Deo nostro.
Miserere omnipotens Deus et missis peccatis tuis per lucra terpitam eternam.
Amen.
Confiteo de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beatum Michaelia Congiuro, Beatum Anni Baptiste, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnibus sanctis et divi pater, mia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, Deo peccavi Beata Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et divi pater, uvali cum mea Dominum Deum nostrum.
Miseriato vestri omnipotens Deus et missis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.
Amen.
Conmete nos Deus salutaris noster.
Et conmete iam tuam ad nobis. Thank you.
Aleluia, Deus, glória a Deus.
nobis est Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos. Ne dire linguas nos, Domine Deus noster.
Deo gratias.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas,
benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, vite convivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.
beat et custodia nos omnipotens et misericors Domino, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Spiritu Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemus, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.